Είναι αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Είμαστε στην Κορυνθίους όπως ακόμη είμαστε, στο τέταρτο κεφάλαιο, 1009 σελίδα, Αλφα Κορυνθίους, κεφάλαιο Δέλτα, 15 εδάφιο. Θα πάμε σήμερα στο εδάφιο 15. Διότι, εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνετε μιμητέ μου. Δια τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεον, ώστε σήγαινε τέκνο μου αγαπητό και πιστό, εν Κυρίω, ώστε θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου, τα σεν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Την έσω όμως εφησιώθησαν, ώστε αν εγώ δεν έμελω να έρθω προς εσάς. Πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει ουχή των λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, με ράβδο να έρθω προς εσάς ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά λίγο για την παιδαγωγία. Είχαμε πει επίσης για τους εργάτες, για μισθωτοί. Και θυμάστε που είχαμε πάρει την αφορμή από εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος... Πόσο Παύλος είπαμε ότι ήταν, να το πούμε έτσι, στην πείνα, στη γύμνια, στη δυσκολία, και εδώ τώρα είναι τελείως ανάποδη η εικόνα αυτή, είχαμε πει, με τη σημερινή εικόνα των κηρύκων, των εργατών, των Αποστόλων. Όχι όλων, γιατί γνωρίζω, αδερφοί αγαπητοί, και Αμερικάνους κυρίως εργάτες που τα αφήσαν όλα και πήγαν, ας πούμε, στην Κίνα. Στην Κίνα, με μεγάλες κακουχίες, πήγανε σε ζούγκλες. Δηλαδή δεν κάνει να δικούμε κανέναν, γιατί υπάρχουν και αυτοί, αδερφοί αγαπητοί, οι οποίοι τους κατάπιε η ζούγκλα, υπηρετεί κάτι ασθένειες, μάω-μάω, δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή πραγματικά, πράγματι υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι και υπάρχουν ακόμη και σήμερα, και δοξάζουμε τον Κύριο. Δεν λέμε γι' αυτό, και οι άνθρωποι αυτοί ενισχυθήκαν από τις εκκλησίες τους ενδεχομένως, έτσι. Αλλά τέλος πάντων θυσιάστηκαν πραγματικά για το Ευαγγέλιο και το Χριστό, και αυτή είναι ομορφιά. Αυτό είναι ομορφιά, αδερφοί. Λέμε τώρα ότι έχουν γίνει μισθωτοί σε μέγα τσέρτς, ας πούμε, στις μεγάλες εκκλησίες, ας πούμε, ξέρετε, Βραζιλία, ξέρετε, εκεί μιλιούνια ο κόσμος, εκατομμύρια, άπειρα εκατομμύρια. Ξέρω εγώ, κάτι εκκλησίες στην Αμερική, κάτι δεν ξέρω τι, οι οποίες εκκλησίες, ξέρετε, έχουν μια, αυτή μια, πώς να το πω, νοοτροπία, ότι ο ποιμένας πληρώνεται αρκετά καλά και παίρνει, δηλαδή, καλό μισθό, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι μικρό μισθό. Και έχουν σκανδαλιστεί και πολλές ψυχές πάνω σε αυτό το πράγμα, γιατί ψωνίζουν τα καλύτερα ρούχα, έχουν τις ακριβότερες τσάτσες. Ενώ λέει η γυναίκα, όχι με ενδυμασία πολυτελή. Το ίδιο και ο άντρας. Δεν μπορεί να είναι τόσο ακριβά όλα πάνω σου, ενώ πληρώνεσαι από την Εκκλησία. Αν ο Θεός ευλόγησε την εργασία σου και θες να παίρνεις κάτι ακριβό, και εδώ θέλει πολύ προσοχή, αλλά δεν υπάρχει μομφή εκκλησιαστική τουλάχιστον, έτσι. Αν όμως οι άνθρωποι προσφέρουν για σένα, πρέπει να σεβαστείς, ας πούμε, αυτά τα χρήματα και να υπάρξει ταπεινότητα, να υπάρξει σεβασμός και αυτά. Είπαμε ότι παίρνουν το ένα Learjet μετά το άλλο. Έχουν λιμουζίνες, έχουν οδηγούς, έχουν bodyguard, έχουν πισίνες, σπίτια, επαύλεις, εξοχικά, όλα αυτά. Δεν είναι κακό να τα έχει κανένας, αλλά όλα αυτά από το λαό του Θεού. Και πραγματικά, αδερφοί, θέλει πολύ προσοχή να είμαστε μέσα στα όρια του Ευαγγελίου. Ποια είναι τα όρια του Ευαγγελίου? Ότι ναι, ο εργάτης που θα εργάζεται για τον Κύριο μπορεί να χρειαστεί να ενισχυθεί από την εκκλησία, να πάει ένα ταξίδι πνευματικό. Έτσι δεν είναι? Να πάει να επισκεφτεί μια εκκλησία κάπου αλλού, να κάνει το έργο του Θεού. Και μπορεί να μην είναι, διότι διαφορετικά, αν το πάρουμε καθόλου τίποτα, Μόνο εκείνοι που έχουν λεφτά θα έπρεπε να εργάζονται και ας μην έχουν αποστολή από το Θεό. Έτσι. Αλλιώς μόνο άμα έχω λεφτά θα πάω. Δεν έχω λεφτά, ποιος θα πάει? Θα πάει ο δρόμος. Μα δεν ξέρει να κηρύττει. Δεν ξέρει να κηρύττει, θα ξέρει να μαζεύει λεφτά. Δεν είναι έτσι, καταλάβατε. Εάν χρειαστεί λοιπόν ο εργάτης να ενισχυθεί, θα ενισχυθεί. Αλλά αυτό λέμε. Όχι να πληρώνεται ο μισθωτός, καταλάβατε. Μια ανάγκη θα καλυφθεί και πολλές φορές και από εμάς εδώ πολλά που πάνε τα αδέρφια σε διάφορες επαρχίες, το εισιτήριό τους, τις βενζίνες τους, τις βάζει η εκκλησία και από εμάς και από άλλες εκκλησίες γνωρίζω φυσικά, αδερφοί αγαπητοί. Και όχι μόνο αυτό, ξέρω αδέρφια, να σας πω και κάτι, όχι ένα μόνο, μου έχουν πει αδερφοί, με έχουν πολύ πιέσει. Το σπίτι είναι μέσα στην παραλία. Ακούτε. Μέσα στην παραλία. Είναι άδειο όλο τον Αύγουστο. Πάρε τα κλειδιά και πήγαινε όποτε θέλεις. Ακούτε. Προσφορά. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω, αλλά ούτε αυτό είναι κακό. Αφού έχει την ευχαρίστηση ένας αδερφός να μου παραχωρήσει, ας πούμε, ένας. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Δεν είναι άσχημο, ας πούμε, αλλά όλα χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή. Ε? Πάρα πολύ προσοχή. Τα οικονομικά, κυρίως στις εκκλησίες, δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και είπαμε ότι πολλοί εργάτες από αυτούς, το μισό κήρυγμα κάθε Κυριακή είναι για τη συνεισφορά. Πόσο θα σε ευλογήσει ο Θεός άμα βάλεις πολλά λεφτά στο καλαθάκι. Αυτό είναι. Και ο άλλος άμα το πιστέψει βάζει και παραπάνω κάτι και όχι ο Θεός, δεν αφήνει κανέναν. Ναι. Δεν είναι ότι... Αλλά θέλει πολύ πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, στα οικονομικά, διότι λέει κηρύττει του στο Ευαγγέλιο να ζώσουν του Ευαγγελίου. Και ο Απόστολος Παύλος όμως επέλεξε, αδερφοί, και μας έδωσε παράδειγμα. Γι' αυτό θα δούμε πιο κάτω τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι λέει. Ξέρετε τι λέει? Δεν λέει να πληρώνεστε ή να μην πληρώνεστε. Αλλού λέει, δεν θα έτσι εμφράξει στόμα βόσου αλωνίζοντο. Τι λέει πιο κάτω? Εδώ λέει πιο πάνω, πεινάμε. Διψάμε, γυμητεύουμε, κολαφιζόμεθα, γίναμε θέατρο, δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να πιούμε. Και στο επόμενο εδάφιο λέει μιμητέ μου γίνεστε. Δηλαδή να μην έχετε να φάτε, να μην έχετε να πιείτε, να ταλαιπωρήσετε, αλλά για το Ευαγγέλιο. Καταλάβατε, δεν λέει τίποτα άλλο, λέει μιμητέ μου γίνεστε. Δεν θα πληρώνεστε, δηλαδή δεν θα πληρώνεστε, αλλά θα εργάζεστε και θα δίνετε και στους άλλους. Γιατί έτσι διαβάσαμε και είχαμε πει ότι έκανε ο ίδιος. Ε? Εργάζομαι, λέει, εγώ και για μένα και για τους γύρω μου. Άρα λέει μιμητέ μου γίνεστε. Δηλαδή κάντε και εσείς το Ευαγγέλιο αδάπανο. Έτσι. Οπωσδήποτε όμως λέμε τι γράφει το Ευαγγέλιο. Και όπως είπαμε, ό,τι είναι πιο συμφέρον για την ψυχή μας, το επιλέγουμε και το κάνουμε. Σε κάθε ανάγκη όμως η Εκκλησία συμπαραστέκεται και το ξέρουμε αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τα αδέλφια συμπαραστέκονται και τίποτα δεν μας λείπει ποτέ, αδερφοί αγαπητοί. Να σας είπα πόσοι μου έχουν πει αδερφοί να πάω να μείνω στο σπίτι τους. Για διακοπές. Έχουμε σπίτι, αλλά για διακοπές. Πάρα πολλοί αδερφοί, σας λέω ειλικρινά. Και θαυμάζω τι ωραία που το βάζει αυτό στην καρδιά του και την αγάπη του. Δεν έχω αξιωθεί να πάω ακόμα πουθενά. Δόξα τω Θεώ. Αλλά, να, λοιπόν, δεν έχω εξοχικό, δεν έχω εξοχικό. Να μην σου πω, έχω 7 μέχρι τώρα. 7 και τζάπα. Άλλοι κουραστήκαν, άλλοι πληρώνουν έμφυα, άλλοι πληρώνουν τα ρεύματα, άλλοι του λογαριασμού, άλλοι το αερκοντήσιο. 7 τζάπα. Έχω εξοχικά. Καταλάβατε γιατί? Ο Θεός, πώς δεν έχω? Δηλαδή πρέπει να το γράφει το συμβόλαιο, άμα μένω μέσα και έχω τα κλειδιά δικό μου, δεν είναι? Τι θα πάνε, δικό μου είναι. Έχουμε αδερφοί και θαυμάζω τις προσφορές των αδελφών που πραγματικά τους βάζει αυτό στην καρδιά. Δεν έχω αξιωθεί ακόμη, ο Θεός κάποια στιγμή μπορεί να με αξιώσει, να πάω. Τώρα το θέμα τι είναι? Θέλει πάρα πολύ προσοχή από την άλλη πλευρά. Αδερφέ, είστε εκεί? Ναι, ερχόμαστε να μείνουμε μια εβδομάδα να ξεκουραστούμε. Αυτό δεν είναι ωραίο. Να πάρεις τον αδερφό, να πας διακοπές, να ξεκουραστείς, να κουραστεί εκείνος, να ξεκουραστείς εσύ. Αυτό είναι κατάχρηση της φιλοξενίας που μπορεί να είναι καλός ο αδερφός και να κάνει φιλοξενία. Να ερχόμαστε, είπαμε, δεν έχουμε, είπαμε πού να πάμε, φέτος και σου είπε ο κλήρος. αντίσχεση. Την πόρτα, καλώς, πότε φεύγετε. Αμέσως, τους δίνεις το μήνυμα, ε. Δεν είναι εύκολο, επομένως, ούτε είναι σωστό αυτό. Έτσι, δεν είναι σωστό να κάνουμε κάτι τέτοιο, να κάνουμε κατάχρηση της καλοσύνης και της φιλοξενίας των αδελφών. Αλλά ωστόσο είπαμε περιπτώσεις που μπορεί να συμβούν πολύ ωραία πράγματα και όμορφα, ή αν χρειαστεί να φιλοξενηθεί κάποιος. Επομένως, λοιπόν, αδελφοί, όλα γίνονται, αρκεί να γίνονται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και είδαμε τώρα εδώ, ο Απόστολος Παύλος δεν γράφω αυτά για ντροπή σας, λέει, και είπαμε ότι τι τράβηξε, πέφερε, τον βλαστημίσανε, τον δυσφημίσανε, δηλαδή, και όλα αυτά, και είπαμε ότι ανθρώπινο είναι, ας πούμε, να ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι πρέπει, να ζεις ηθικά και άγια όπως θέλει ο Λόγος του Θεού. Ανθρώπινο. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, προχωράει πιο πέρα και λέει, δεν είναι απλά ζήσαμε, αλλά τι κάναμε. Μας κυνήγησαν, μας βλαστήμησαν, μας ράπησαν, μας αδίκησαν. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο, αυτό είναι μαρτυρικό. Είπαμε, είναι μαρτύριο. Αγαθός, είπαμε, αμήνων άριστος. Δηλαδή, καλό είναι να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Καλύτερο είναι αν πάσχω αδίκως, όπως έχουμε πει, αν πάσχεται αδίκως, και καλυτερότερο, άριστο δηλαδή, καλυτερότερο στα νέα ελληνικά, να επιστρέφεις καλοσύνη σε αυτούς. Είναι θεϊκό. Είπαμε, ανθρώπινο, μαρτυρικό, θεϊκό. Είναι θεϊκό σε αυτούς που σε διώκουν να επιστρέφεις καλοσύνη. Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί δεν έχετε, λέει, μυρίους παιδαγωγούς, δεν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, αλλά αν και έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες, επειδή εγώ σας γέννησα εν Χριστώ. Τώρα κοιτάξτε εδώ τι λέει, έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ. Εντυπωσιακός λόγος. Αυτή η επιστολή γράφεται ελάχιστα χρόνια από την Έφεσο, νομίζω, ελάχιστα χρόνια μετά την ίδρυση της Εκκλησίας. Ελάχιστα χρόνια. Είναι, δηλαδή, πενταετία, δεκαετία, δεν είναι παραπάνω, γιατί δεν το μελέτησα. Ελάχιστα χρόνια μετά την ίδρυση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία να έχει πόσα μέλη? 200, 500, 1000, 2000 μέλη, 5000 μέλη. Ακόμα δεν φτάσαμε το μύριο. Και όμως οι δάσκαλοι είναι μύριοι. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν σας κάνει εντύπωση ότι έχετε μυρίους παιδαγωγούς? Ξέρετε τι σημαίνει ένα μύριο? 10.000. Αφού δεν είναι πάνω από 2.000 άτομα η εκκλησία, τρία. Πόσοι δάσκαλοι είναι μύριοι? Ναι, γιατί εγώ έχω τρεις θέσεις. Τρεις θεσίτες, τετραθεσίτες. Είμαι δάσκαλος στο Κυριακό, δάσκαλος νηπίων, δάσκαλος στις γυναίκες, δάσκαλος στα εφήβους, είμαι δάσκαλος. Οπότε έχω 5 δάσκαλοι εγώ. Ένας επί 5, 5. Και δώσ' το. Όλοι πρέπει να είναι δάσκαλοι. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο υπονοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ. Μία εκκλησία που δεν ξέρουμε αν έχει μέλη μύρια. Πώς λέμε, κάθος των μυρίων, 10.000 είναι τα μύρια, έτσι. 100 μύρια, ένα εκατομμύριο. Και δεν ξέρουμε αν έχει 1000 μέλη, πώς έχουν μυρίους, πότε που βρέθηκαν αυτοί οι δάσκαλοι όλοι. Αντίθετα με το Ευαγγέλιο, που λέει μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, εδώ γίνανε περισσότεροι διδάσκαλοι από τα μέλη. Όλοι θέλουν να διδάξουν. Όλοι θέλουν να διδάξουν. Και δεν έχουν υπόψη τους να πολλοί να καθίσουν ήσυχα και να ακούσουν. Εκείνος που έχει επιθυμία μέσα του να γίνει δάσκαλος και να διδάσκει το Ευαγγέλιο, τίποτα άλλο δεν ζητάει παρά αυστηρότερη κρίση από το Θεό. Εξεύρωτος ότι μεγαλυτέρα κατάκριση θέλουμε λάβει. Μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι. Εδώ λοιπόν είναι εντυπωσιακός αυτός ο λόγος που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Έχετε μυρίους παιδαγωγούς. Τι είπαμε ότι είναι ο παιδαγωγός? Ουσιαστικά ήταν αυτός ο δούλος που ήταν επιφορτισμένος με την ανατροφή των παιδιών στην αρχαία Αθήνα σε πλούσια σπίτια, Φανταστείτε την εποχή εκείνη ότι υπήρχαν δημόσια σχολεία για τέτοια πράγματα και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όχι. Ο καθένας έπρεπε να πάρει δάσκαλο στο σπίτι του. Ή κάποια υποτυπώδη σχολεία υπήρχαν και έπρεπε να πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Ιδιωτική παιδεία δεν είναι όπως σήμερα. Ο καθένας, άμα είχε λεφτά, μάθαινε. Περιττό να σας πω ότι μέχρι και πολύ λίγα χρόνια πριν εδώ στην πατρίδα μας, το 90% του πληθυσμού ήταν αναλαφάβητο. Να μην πω το 90, από το 80. Αναλφάβητο, δηλαδή βάζανε σταυρό για υπογραφή, έτσι, όπως γιαγιά μου, και το 90%, όλοι μαζί δηλαδή 90% ήταν αγράμματοι. Παραδείγματος χάρη, οι γονείς μου τελείωσαν Δευτέρα Δημοτικού. Ήξεραν λίγα γράμματα, 5 και 5, 10. Ήταν και έξυπνοι και ήταν σαν να είχαν τελειώσει την Τετάρτη. Εντάξει, αγράμματοι. Έτσι. Δεν ήτανε, η παιδαγωγή λοιπόν τι ήτανε, λίγοι μαθαίναν γράμματα, που σημαίνει παιδαγωγός, έχω κατοχή και κατοχή γνώσεων και δεξιότητα να μεταδίδω τις γνώσεις και να καθοδηγώ τα παιδιά, όχι μόνο γνωστικά, με γνωστικό αντικείμενο, παραδείγματος χάρη είμαι γεωμέτρης και μαθηματικός και τα μαθαίνω μαθηματικά. Η παιδαγωγή δεν είναι μόνο αυτό, γιατί δασκάλους και καθηγητές έχουμε πολλούς και σήμερα. Παιδαγωγούς δεν έχουμε. Έπρεπε να το μαθαίνει και ηθική ζωή, καλούς τρόπους, ευγενικούς, να το κάνει ευγενή το παιδί δηλαδή, ο παιδαγωγός. Αυτό ήταν επιφορτισμένο ο παιδαγωγός να κάνει. Είσαστε όλοι κατάλληλοι εσείς οι μύριοι γι' αυτό? Πήρατε από το Θεό αποστολή όλοι να είστε δάσκαλοι? Μπορείτε όλοι να, επειδή πήραμε κάποιες γνώσεις? Και τη σημερινή εποχή, αδερφέ αγαπητοί, πραγματικά πολλές φορές έχω έρθει σε δυσκολία. Δεν ξέρω τι να πω, τα ξέρουν όλοι όλα. Όλοι όλα. Δεν κατάλαβε να ακούσει κανένας. Μα δεν είναι αυτό όμως ο δάσκαλος στην εκκλησία, να παραθέτει γνώσεις και να ξέρει τα εδάφια? Είναι αυτός που είναι επιφορτισμένος με αυτή τη δουλειά να είναι εμπνευσμένος δάσκαλος από το Πνεύμα του Θεού, να έχει τη διακονία από τον Κύριο, ώστε να έχει τη μεταδοτικότητα που πρέπει, οι λόγοι του να γίνονται αποδεκτοί, να μην παίζουμε με τις ρακέτες πινπον, αλλά ο άλλος να δέχεται το λόγο και οπ, να τον παίρνει μέσα του. Άμα δεν υπάρχει αυτή η διακονία από τον Θεό, δεν δέχεται ο άλλος. Άμα ανεβεί κάποιος εδώ και θέλει να κάνει μια παράθεση γνώσεων και να λέει ας πούμε αυτό, αυτό και αυτό, δεν είναι κακό να τα λέει, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος που το κάνει για να εντυπωσιάσει, να κάνει επίδειξη και όχι για να οικοδομήσει, δεν οικοδομεί μετά, ό,τι και αν πει. Δεν γίνεται δεκτός ο λόγος. Πρέπει να είναι από το Θεό. Επομένως, αδερφοί αγαπητοί, στην Εκκλησία του Θεού πρέπει να υπάρχουν διδάσκαλοι εμπνευσμένοι και χρησμένοι με διακονία από τον Κύριο. Μα δεν έχουμε, ό,τι έχουμε στο κάτω. Μετά αρχίζουμε τις εκπτώσεις. Έτσι δεν είναι, κάθε Φεβράριο είναι εκπτώσεις. Αρχίζουμε κάποια έκπτωση, ό,τι μπορούμε. Δεν είναι κακό. Μα γιατί δεν είσαι καλός δάσκαλος? Έλα εσύ που είσαι καλύτερος. Ξέρω εγώ. Αυτό μπορώ. Ό,τι μπορούμε. Δεν έχουμε να καταφέρουμε και να μπορούμε τα πάντα και να είμαστε τέλειοι. Ό,τι μπορούμε μετά. Πιάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, η διακονία του διδασκάλου έχει και αυτή τα τυχερά της. Βλέπετε ότι ερχόμαστε πάλι λίγο πίσω στο προηγούμενο μάθημα που λέει ο δε κατηχούμενος τον λόγο να κάνει τον κατηχούντα μέτοχο στα υπαρχοντά του. Να λοιπόν τι είπα να πει, να ζει από το Ευαγγέλιο. Είναι ένας κατηχητής, είναι δάσκαλος. Γυρνάει να κηρύττει το Ευαγγέλιο, γυρνάει να διδάξει το Ευαγγέλιο. Το μεσημέρι θα του βάλεις να φάτε μαζί. Να τον κάνεις μέτοχο. Εφόσον αυτός σκοπιάζει, θα του βάλεις να φάτε μαζί. Έτσι, θα του πληρώσεις ένα εισιτήριο αν χρειαστεί. Να μπει στο λεωφορείο να γυρίσει σπίτι του, στα παιδιά του. Λοιπόν, έτσι αυτό εννοεί ο λόγος του Θεού, αδελφοί, όχι να πλουτίζει κάποιος από το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ήταν η διδαχή των 12, νομίζω ένα πρωτοχριστιανικό κείμενο, ή ο ποιμένας του Ερμάτου λέει, αυτό ποτέ δεν μπόρεσε να το θυμηθώ πραγματικά. Μου το έχει στείλει μια φορά, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Λοιπόν, λέει το εξής. Επειδή είχε πράγματι συμβεί αυτή η εκτροπή να γίνουν όλοι πλέον διδάσκαλοι, όλοι τη γραφή παραμάσκαλα, καθίστε κάτω στη μελέτη. Ανοίξτε τις γραφές σας και φαγάκι, πλούσιο, τζάπα. Ενώ ο Παύλος τι λέει, δεν εφάγουμε δωρεάν άρτο κανενός. Γυρώνουμε. Οπότε, πρωτοχριστιανικό κείμενο δηλαδή, του πρώτου αιώνα, πριν το 100. Μπορεί να γράφει και πριν την αποκάλυψη του Ιωάννη, έγραφε. Εάν κάποιος λέει ότι είναι δάσκαλος του Ευαγγελίου, και περιέρχεται να κηρύττει το Ευαγγέλιο και πάει σε ένα μέρος και μείνει πάνω από 2 μέρες και καλοτρώει και καλοπίνει, θα τον διώξετε σαν ψευδοπροφήτη. Αυτός δεν είναι γνήσιος διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Δεν θα τον ξαναδεχτείτε στο σπίτι σας. Καταλαβαίνετε τι κατάχρηση γινότανε την εποχή εκείνη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Καλοτρώνε, καλοπίνανε, διότι και τα αδέρφια τα οποία μαθαίναν το Ευαγγέλιο ήταν πολύ φιλότιμα, πολύ φιλόξενα. Με την πρόφαση ότι να θα σας πω εγώ τι σημαίνει, ποια πορεία πιάσαμε προχθές, κάπου πιάσαμε μια πορεία προχθές, δεν θυμάμαι, και δεν την καλοεξηγήσαμε βέβαια, γιατί μέχρι εκεί ξέραμε, θα σας πω τι σημαίνει, κάτω νομίζω χθες, θα σας πω τι σημαίνει δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή. Α, μα είναι τόσο καλός δάσκαλος, διπλή μερίδα. Και καλοτρώγανε και καλοπίνανε και είπανε τέρμα, δεν θα τον δεχτείτε εάν δεν δουλεύει. Εάν έρθει και δουλεύει, θα κάτσει όσο θέλει. Αν δεν δουλεύει όμως, πάνω από 2 μέρες είναι ψευδοπροφήτης και θα τον ξαναδεχτείτε. Ακούτε, πολλοί διδάσκαλοι. Λοιπόν, παιδαγωγοί δεν υπάρχουν. Μάθαμε, δεν το πω τώρα το αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, μάθαμε επιστήμες, μάθαμε γνώσεις πολλές. Προχώρησε πάρα πολύ η επιστήμη, πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, εντυπωσιακά. Η επιστήμη έχει φτάνει στο φεγγάρι, έτσι ο πύραυλος φτάνει στο φεγγάρι. Κάνει κάτι δουλειές, μαζεύει χώματα και αυτά, δεν τους φέρνει τίποτα ευλογίες από τον ουρανό, χώμα μαζεύει και πέτρες. Πάει, μαζεύει λίγα χώματα, λες και μας λείπει το χώμα, το φέρνουνε, έρχεται ο πύραυλος και πάει και παρκάρει κανονικά εκεί στη θέση του. Λες και παρκάρεις το αυτοκίνητό σου έτσι από το υπερπέραν έρχεται το πύραυλος. Η επιστήμη έχει φτάσει σε μεγάλα επίπεδα. Δεν μιλάμε τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μιλάμε τα κομπιούτερ, την τεχνολογία που έχουν από κβαντική φυσική μέσα μέχρι πυρηνική φυσική μέχρι οτιδήποτε άλλο. Πολύ μεγάλο. Όμως ο άνθρωπος, θα λέγαμε ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του πριν 2.000 χρόνια. Και όμως δεν είναι, χειρότερη γίναμε. Τι έλεγε ο στίχος που μέμφεται την πρόοδο, την τεχνολογική, αλλά κατακρίνει τη στασιμότητα, όχι μόνο τη στασιμότητα, αλλά και την επιστοδρόμηση της ψυχής του ανθρώπου. Πετάξαμε στα ύψη του ουρανού, πώς να ψηλώνει μάθαμε το στάχι, κουρσέψαμε τα μυστικά του νου, μα της ψυχής τη χάσαμε τη μάχη. Ευχαριστούμε το, καταλάβατε. Δηλαδή, ναι, δάσκαλοι πολλοί, γνώσεις τεράστιες. Θα σου λύσουν τα μαθηματικά του Αϊνστάιν. Παιδαγωγοί, όχι. Λοιπόν, και το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι και λένε, όλα αδερφοί είναι θέμα παιδείας. Και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όλα είναι θέμα παιδείας. Ξέρετε ότι έδωσα για δίπλωμα αυτοκινήτου και δεν μου είπε ποτέ ο δάσκαλος τι είναι αυτές οι χοντρές γραμμές που είναι στο δρόμο, από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, κάτι χοντρές γραμμές, είναι στις πλατιές, zebra cross που το λένε στα αγγλικά, διαβάσεις πεζών που λέμε τώρα, δεν ήξερα γιατί είναι. Πριν το έμαθα και 30 χρονών, το δίπλωμα το πήρα 20. Γιατί ξέρει κανένας γιατί είναι? Και επειδή υπάρχουν αυτές οι γραμμές εκεί, σταματάει κανένας να περάσει κανένας πεζός? Εγώ σταματάω και δεν το πιστεύω, δεν περνάνε. Και αναγκάζομαι και ξαναξεκινάω. Κανένα δεν σταματάει. Τι αμορφιά νόμιζα ότι είναι, για να φαίνεται έντονα. Δεν είχα παιδεία τέτοια. Ο δάσκαλος που μου έκανε μαθήματα να μάθω οδήγηση, δεν μου είπε ποτέ τι είναι αυτές οι γραμμές. Δεν μου είπε ότι αυτές οι χοντρές γραμμές που βλέπεις εδώ που είναι σαν ζεύρες, όταν δεις πεζό επάνω θα σταματάει να περάσει ο πεζός και προτεραιότητα. Ποτέ δεν μου το είπε. Τυχαία το μάθα. Δεν θυμάμαι πώς το μάθα. Τυχαία. Α, είχε πάρει το δίπλωμα αρκετό καιρό. Είναι όλα θέμα παιδείας. Εγώ ρωτάω εσάς, πώς είμαστε μέσα 19. Σας είπε κανένας ποτέ δάσκαλος, που έχουμε όλοι δίπλωμα, έτσι. Μόνο τα βρέφη δεν έχουν δίπλωμα, μόνο τα βρέφη. Οι δάσκαλοι σας είπαν ότι είναι αυτές οι γραμμές. Αν δεν σηκώσει το χέρι, αν το. Δεν μας είπανε. Ποτέ. Άρα λοιπόν, γιατί δεν σταματάει κανένα, γιατί είναι θέμα παιδείας. Δεν είχαμε διαπαιδαγώγηση σωστή. Δεν μας το είπανε. Από μικρά παιδιά δεν μας το είπανε. Παιδί μου, όταν βλέπεις αυτό, πρέπει να σταματάς. Και παιδάκια μικρά που είμαστε, έπρεπε να μας το πει μαμά, ο μπαμπάς. Ποια μαμά, μπαμπάς, αφού ούτε το χωριό μου δεν είχε ούτε κάρο. Δεν είχα δει, αδερφή αγαπητή, μέχρι δεν ξέρω πόσο χρόνο, κάρο. Γιατί είναι πολύ ορεινό. Τι κάρο, μόνο κατσίκια. Πολύ ορεινό. Δεν είχα δει ούτε κάρο. Θα μου πει ο μπαμπάς και η μαμά, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, όλα είναι θέμα παιδείας και το ξέρει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει δίδαξον το παιδίον εν τη αρχή της οδού αυτού και δεν θα απομακρυνθεί από αυτή ούτε όταν γεράσει. Είναι λοιπόν παιδεία και μάλιστα στα πρώτα στάδια. Στα πρώτα στάδια, στα μικρά, η παιδεία είναι πολύ καλή. Τα παιδάκια είναι η ψυχή τους και η μαθησιακή τους ικανότητα σαν πλαστελίνη. Εύκολα τους δίνει μορφή, εύκολα πλάθονται. Μετά ο άνθρωπος σκληραίνει. Δεν πλάθεται. Παγιώνεται σε αυτό το οποίο έχει μάθει. Ακόμα και αν είναι κακό, είναι παγιωμένη η ψυχή του και η μαθησιακή του ικανότητα εκεί, που μπορεί μεν να του πεις αυτό είναι κακό, δεν αλλάζει ουσιαστικά, γιατί έχει παγιωθεί και έχει διαμορφωθεί μέσα του η κακή άποψη για το γεγονός, απλά έχει μάθει ότι δεν είναι καλό και όταν πάει να το εκτελέσει, επειδή υπάρχει ο κανόνας και οι νεότεροι, δεν το κάνει. Δεν αλλάζει όμως μέσα του εύκολα. Αλλάζει ο άνθρωπος πότε? Όταν αναγεννηθεί πλέον. Εκεί γίνονται οι αλλαγές στην αναγέννηση. Ευχαριστούμε του ανθρώπου. Διαφορετικά, η παροιμία είναι πολύ, πολύ... Αυτή η λαϊκή θυμοσοφία που λένε είναι υπέροχη. Λέει, όπως μικρομάθεις, δεν γεροντάφινεις. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν το αφήνεις. Ούτε όταν γεράσει που είπαμε τώρα στο Λόγο του Θεού. Επομένως ο Λόγος του Θεού δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην παιδεία. Στην παιδαγωγία, ευχαριστούμε τον Θεό. Να παιδαγωγείται ο άνθρωπος, αδερφοί, κανονικά. Και η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει τώρα, λένε και οι επιστήμονες, από την κοιλιά. Γι' αυτό δεν πρέπει η μητέρα, λέει, να στενοχωριέται. Δεν πρέπει να καυγαδίζει με τον μπαμπά. Δεν πρέπει να γεμίζει άγχος. Όλα αυτά τα ερεθίσματα, λέει, περνάνε στο βρέφος και το επηρεάζουν πριν γεννηθεί. Αυτά τα λένε οι επιστήμονες. Άσχετα μετά που δεν του συμφέρει και λένε ότι μπορούμε να το πετάξουμε το βρέφος, το κόψουμε κομμάτια και το βγάλουμε από την κοιλιά της μάνας του, έτσι. Λένε και το ένα, λένε, αφού λες ότι δεν πειράζει, μπορούμε να το πετάξουμε το βρέφος, πώς λες ότι πρέπει να ακούει κλασική μουσική η μαμά και περνάει στο βρέφος, για να μην γίνει νευρικό το παιδί. Ξέρουμε λοιπόν ότι από την κοιλιά ακόμη τα παιδιά δέχονται ρεθίσματα, τα βρέφη δέχονται ρεθίσματα, τα έμβρια δέχονται ρεθίσματα, υπάρχει η κληρονομικότητα του χαρακτήρα, υπάρχει τα επίκτητα στοιχεία του χαρακτήρα και διαμορφώνεται ο άνθρωπος μέσα από την παιδεία. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού τι λέει? Εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Βγήκανε οι επιστήμονες στη Γαλλική Επανάσταση τότε, 18ο αιώνα, και βέβαια οπωσδήποτε ήταν φωτισμένα πνεύματα πολύ μεγάλοι και ευφυείς άνθρωποι και καλοί. Κάνανε όμως ορισμένα λάθη που τα πληρώνουμε σήμερα σαν κοινωνία. Στην παιδεία. Να πω, ίσως να είναι καλύτερα από εκείνο που υπήρχε μέχρι τότε, γιατί τότε ξέρετε τι υπήρχε στον κόσμο. τιμωρούσαν τα παιδιά σκληρά, τα έκλειναν σα υπόγεια, δεν έμαθες το μάθημά σου. Τρεις-τέσσερες, στο υπόγειο, χωρίς φαΐ, τιμωρία. Άνοιξε το χέρι σου ξύλο, βάναυσα. Και πήγαινε το παιδί στο σπίτι, γιατί είναι τα χέρια σου πρισμένα, γιατί με χτύπησε ο δάσκαλος. Γιατί σε χτύπησε ο δάσκαλος, μου είπε, δεν ήξερα τι είναι 3-4-12. Δεν ήξερες, άνοιξε το άλλο. Κοπάνε. Περίμενε το παιδί μια υπεράσπιση, πήγαινε ο μπαμπάς στο δάσκαλο, κοπάνε δάσκαλο, δεν γίνει άνθρωπος. Δηλαδή φανταστείτε σε τι βαναυσότητα ζούσε ο κόσμος και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και κάνανε ένα βήμα παραπέρα. Τι κάνανε όμως πολλά λάθη στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πάρα πολλά λάθη και τα πληρώνουμε σήμερα. Η κοινωνία, αυτό που ζούμε τώρα, είναι εκείνο που χτίσαν οι πατεράδες μας. Έτσι μας μάθανε. Έτσι. Αυτό που θα ζουν τα παιδιά μας σε 20 χρόνια είναι εκείνο που εμείς τους δώσαμε. Εκείνο που εμείς τους μάθαμε, καταλάβατε. Δηλαδή ξεκινάει πολύ πίσω το πράγμα. Τι κάνανε τώρα οι παιδαγωγοί, ο Ρουσό, ο Μοντεσκέ, ο Μίλιος, άμα έχετε ακούσει του Ρουσό, κάτι Πεσταλότσι, κάτι Μοντεσόρι, έχετε ακούσει κάτι Μοντεσοριανά σχολεία, κάτι τέτοια. Έλεγαν, ας πούμε, έλεγε ο Ρουσό, ότι το παιδί δεν πρέπει να επηρεάζεται από κανέναν, πρέπει να μεγαλώνει στη φύση, ανεπηρέαστο από το κοινωνικό γίγνεσθε. Μα δεν γίνεται αυτό, το παιδί να μεγαλώσει έτσι. Δεν είναι το παιδί ο Lion King, δεν είναι ο Μόγλης. Αν τον πάρουμε Μόγλη, να μην ξέρει να μιλήσει, να μην ξέρει να... Πώς θα μεγαλώσει στη φύση χωρίς να επίδραση, την επιδραστική ας πούμε παρουσία των παιδαγωγών, των γονιών και των δασκάλων. Το Μόγλη θα μεγαλώσουμε. Μετά έλεγε, δεν πρέπει, πρέπει μόνο του να το αφήσει να ανακαλύψει την ηθική και το Θεό. Έλεγε ο Ρουσό τώρα. Άλλος στον Εμίλιο, άμα έχετε ακούσει το έργο αυτό, το παιδαγωγικό. Δηλαδή, πώς θα αφήσεις το παιδί να ανακαλύψει μόνο του το Θεό. Από βρέφους, λέει στον Τιμόθεο, γνωρίζει, είχε παιδαγωγηθεί ο Τιμόθεος. Παιδαγωγή ήταν η γιαγιά και η μάνα του. Εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και παιδαγωγήσαν τον Τιμόθεο και από βρέφους γνώριζε τα ιερά γράμματα. Το μικρό παιδάκι του ψέλνανε ύμνους, δεν ψέλνανε να μου το πάρεις ύπνε μου κοιμισμένο, να σου το δώσω κοιμισμένο να μου το φέρεις. Του ψέλνανε ψαλμούς. Ο ήλιος βασιλεύει, ψυχή μου κάνε φτερά, του ψέλνανε τι ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το παιδάκι ηρεμούσε, του διαβάζανε ιστορίες από τη βίβλο, προσευχόταν. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Τιμόθεος έγινε, να φανταστείτε, ο Απόστολος Παύλος και τι συνεργάτες δεν είχε και τι θαύματα δεν κάνανε οι συνεργάτες του και τι νεκρούς δεν ανέστηναν οι συνεργάτες του. Μόνο τον Τιμόθεο, λέει, βρήκα ισόψυχο. Φανταστείτε δηλαδή τι δουλειά είχαν κάνει εκείνες οι γυναίκες, η μάνα του και η γιαγιά του. Φαντάζεστε. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, τον παιδαγώγησαν, δεν τον άφησαν στη ζούγκλα που λέει ο Ρουσό. Θα πρέπει να επιδρούμε στα παιδιά μας θετικά. Πρέπει να επιδρούμε υποστηρικτικά και πρέπει να τα περιορίζουμε και να τα διδάσκουμε χωρίς να τα πληγώνουμε. Άμα θέλετε, αδερφοί αγαπητοί, ένα μυστήριο πράγμα, το είπα και πριν λίγο καιρό. Ο άνθρωπος γίνεται σοφός, πολύ σοφός, ακριβώς τη στιγμή που δεν του χρειάζεται καθόλου η σοφία. Στα τελευταία του. Αυτή τη στιγμή βλέπω τα άπειρα λάθη που έχω κάνει στα παιδιά μου και λέω, δεν τους το λέω, μου λένε, έχουμε τον καλύτερο μπαμπά νομίζουνε. Δόξα τω Θεώ, λέω, με κάλυψε ο Κύριος. Αν τους πω, θα καταλάβουνε πόσα πολλά λάθη έχω κάνει στα παιδιά μου. Πάρα πολλά. Τώρα, αν γύριζω χρόνος πίσω, θα ήμουν πιο καλός μπαμπάς. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ έχω την εμπειρία που δεν μου χρειάζεται καθόλου. Και τα εγγόνια μου μακριά είναι στο κάτω-κάτω, αλλά έτσι κι αλλιώς τα εγγόνια ο παππούς τα κακομαθαίνει πάντα. Έτσι δεν είναι. Χωρίς να τους πάρει κρυφή σοκολάτα, χωρίς να πάρει κρυφά παγωτό, τι παππούς είναι αυτό. Δεν είναι. Λοιπόν, Δεν μου χρειάζεται. Δεν μας χρειάζεται. Όμως είναι καλό, αν κάποιος μπορεί και δέχεται διδασκαλία, να πάρει τη διδασκαλία. Ευχαριστούμε τον Θεό από εκείνους που έχουν την εμπειρία, γιατί στους ίδιους δεν χρειάζεται πια. Σοφότερος άνθρωπος είναι τη στιγμή που φεύγει. Αποκτά τη μεγαλύτερη σοφία της ζωής του. Πάει μαζί κάτω. Λοιπόν, δεν πληγώνουμε τα παιδιά. Προσέχετε, λέει, οι πατέρες, μην ερεθίζετε τα τέκνα σας, για να μην μικροψυχώσει. Θα τους διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Θα τους διαβάζετε το Λόγο του Θεού. Θα τα πηγαίνετε στο Κυριακό. Θα τα πηγαίνετε στην Εκκλησία. Άστο το παιδάκι Κυριακή πρωί, κάθε πρωί ξυπνάει για το σχολείο, να το ξυπνήσουμε και πρωί για την Εκκλησία. Το χάσες. Δηλαδή για το σχολείο, για το τίποτα που θα τα αφήσουμε όλα εδώ, να ξυπνάει κάθε πρωί δεν πειράζει. Αλλά για την Εκκλησία πειράζει. Όχι. Το παιδί θα το μάθουμε το παιδί. Παιδί μου, την Εκκλησία μη χάσεις. Τον Κύριο μη χάσεις. Και από τα υπόλοιπα ό,τι προλάβουμε. Θα του βάλουμε προτεραιότητα. Έτσι τα μαθαίνουμε τα παιδιά και μένουν στην Εκκλησία. Πρώτα στην Εκκλησία. Όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε ένα κλειστό κλαμπ το οποίο είναι ένα γκέτο. Εννοούμε τα πράγματα του Θεού. Τέλος πάντων, κάπως να το μεταφέρουμε. Έτσι. Όχι σε ένα άρρωστο πράγμα. Θα το μάθουμε λοιπόν τα παιδιά στην Εκκλησία. Να ξέρετε ένα πράγμα. Το αν μείνει το παιδί μας στην Εκκλησία ή δεν μείνει, οι γονείς έχουν την απόλυτη ευθύνη. Όχι η Εκκλησία. Οι γονείς έχουν την απόλυτη ευθύνη. Η Εκκλησία δρά επικουρικά. Δεν λέμε σε μια κατάσταση αρρωστημένη που θα σκανδαλίσουμε ένα παιδί και αυτά. Εντάξει, αυτό είναι παθολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Λέμε σε φυσιολογικές καταστάσεις. Τα παιδιά τα μεγαλώνουν οι γονείς για να πιστεύουν στο Θεό. Ναι, το κήρυγμα τους κάνουν κάθε μέρα κήρυγμα. Όχι, ποτέ μην τους κάνεις κήρυγμα. Ζεις εσύ χριστιανικά, πραγματικά χριστιανικά, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά είναι μιμητικά. Ό,τι βλέπουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα σας στείλω το βράδυ ένα βιντεάκι με τον Τόσο Ποιμένα. Το έχω στείλει, προσεύχεται για τα παιδάκια για να φάνε. Ο Μίνι Ποιμένας, ένας μαυρούλης. Our Father, αρχίζει. Και λέει την προσευχούλα του για να φάνε όλοι στο φανατροφείο. Θα το στείλω στην ομάδα μετά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι μιμητικά. Λες ότι είναι ο μεγαλύτερος ποιμένας του κόσμου. Γιατί μιμείται τους ποιμένες που βλέπει. Να σε βλέπουν να ζεις εσύ χριστιανικά. Άμα βλέπουν την μαμά με τον πάνω σκοτώνονται και μετά να πηγαίνουν αλληλούια, σε ευχαριστούμε Κύριε, και να είναι σκοτωμένοι. Καλά, το παιδί μαθαίνει ότι οι μπαμπάς και η μαμά είναι υποκριτές. Δεν πιστεύουν αληθινά στο Θεό. Έτσι. Τα παιδιά λοιπόν θα τα διδάσκουμε, θα τα παιδαγωγούμε για αληθινή πίστη στο Χριστό. Αληθινή πίστη στο Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η οικογένεια έχει την απόλυτη ευθύνη. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Μερικοί δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό, ότι οι γονείς και η οικογένεια έχουν την απόλυτη ευθύνη. Είναι τόσο απλό και εύκολο. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν, όπως είπαμε, εξαιρέσεις και πάντα υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Λέει ο λόγος του Θεού Ισαΐα. Εγώ σε φύτεψα άμπελο εκλεκτή. Πώς εσύ έγινες κλίμα διεφθαρμένο? Και αυτά συμβαίνουν. Κάτι μπορεί να συμβεί. Λέμε όσο τη δική μας την ευθύνη. Λέει κάποιος, ο πρεσβύτερος ή ο διάκονος να έχει τέκνα πιστά. Μη κατηγορούμενα, ο σάσοτα ή ανίποτα. Αν, και βλέπουμε τώρα, αν τα παιδιά δεν πάνε καλά, δεν γίνεται κάποιος πρεσβύτερος αν δεν είναι πιστά τα παιδιά του. Ή και αν είναι, παραιτείται. Για ποιο λόγο? Γιατί ο λόγος του Θεού του δίνει την ευθύνη. Του λέει, εσύ φταίς, πρέπει να παραιτηθείς. Γιατί αν δεν είναι καλός, ικανός να διοικήσει τον οίκο του, πώς θα διοικήσει την Εκκλησία του Θεού του ζώντος? Ένα παιδί έχει δύο και είναι στον κόσμο προστατημένα. Πώς θα διοικήσει τα παιδιά των αλλωνών ή τόσους αδελφούς στην Εκκλησία σου, λέει, άμα τα παιδιά σου δεν είναι στον Κύριο? Άρα λοιπόν δίνει ευθύνη. Γι' αυτό και του λέει, δεν θα κάνεις αυτή τη θέση εάν τα παιδιά σου δεν κατάφερες. Μα εγώ φταίω? Αφού το λέει ο λόγος του Θεού, ποιος θα φταίει? Λοιπόν, μαθαίνουμε τα παιδιά, αδερφοί, τα διαπαιδαγωγούμε με ωραίους τρόπους και θα τους διαβάσουμε και τις ορίες της Γραφής και θα προσευχηθούμε με τα παιδιά μας μαζί. Θα σας πω κάτι. Το παιδάκι είναι 2-3 χρονών. Χτύπησε και κλαίει. Χτύπησε, α, ναι, θα το κάνω μα, θα το κάνω μα, θα το κάνω μαμά, θα το κάνω νταντά. Όχι. Μόλις κλαίει το μωράκι, το παίρνει σαν καλίτσα, να κάνουμε μια προσευχούλα στον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, πάρε τον πόνο από το μωράκι μου. Αμέσως, δεν χρειάζεται να πεις το παιδί να προσέχεται όταν έχει δυσκολία. Αμέσως το παιδί κατάλαβε ότι μόλις θα αρχίσει να κλαίει στη ζωή του, μόλις θα πονάει στη ζωή του, μόλις θα του συμβαίνει κάτι στη ζωή του, θα κάνει όπως έκανε όταν πόναγε όταν ήταν μικρό. Τι έκανε, με τη μαμά σήκωνε τα χεράκια και προσευχόταν. Το ίδιο θα κάνει όταν, είπαμε, όπως μικρομάθεις, δεν γερόντα αφήνεις. Το ίδιο θα κάνει και όταν χτυπήσει στη ζωή του πνευματικά, θα βάλουμε τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, με το παράδειγμα, πάνω απ' όλα διδάσκουμε τα παιδιά μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη, αδέρφια, και εγώ πρώτος. Δεν υπάρχει, νομίζω, λάθος που δεν το έχω κάνει πάνω στα παιδιά μου. Δεν νομίζω να υπάρχει. Μας κάλυψε ο Θεός, μας λυπήθηκε ο Θεός. Πραγματικά, μας λυπήθηκε ο Θεός. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πολλά λάθη. Και τα πιέσαμε και τα μαλώσαμε και τα πικράναμε και τα αδικήσαμε. Μια φορά, καημένος ο Μάρκος, κάποιος ήρθε να μου πει κακό για τον Νίκο. Εγώ πάντα έρχεται το άδικο στα δικά μου τα παιδιά. Και ήρθε να μου πει κάποιος τον Νίκο, έκανε αυτό και αυτό. Πετάει το Μάρκος με μια αγωνία και μου λέει, μπαμπά, εσύ πρέπει να τον υπερασπιστείς τώρα τον Νίκο. Κοίτα να δεις, λέω, πόσο υπερασπίστηκε τον αδελφό του, Και μαθαίνουν τα παιδιά να αγαπάει το ένα αδελφάκι το άλλο αδελφάκι. Ατσακώνονται, ασμαλώνουν. Άμα τα έχουμε μάθει να είναι αγαπημένα και δούμε, είστε αδέλφια και έχουν ακούσει για τον Κάιν και τον Άβελ, λέω ένα παράδειγμα τώρα, έχουν μάθει τη γραφή, τα τσακώνονταν, χτυπιόταν στο αυτοκίνητο, ήθελε κάποιος να κάθονται στη μέση να βλέπουν μπροστά, από το ένας και το άλλο σκοτωνότανε, άρπαζε ο ένας το παιχνίδι του άλλου, όλα αυτά γίνονταν. Θυμάμαι όπως μια φορά, ο Νίκος ήταν 11 χρόνια, 12, και κάτι λένε οι γιατροί, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, παθαίνουν τα παιδάκια στην εφηβεία και λιποθυμάνε. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω πώς το λένε. Μας το είπε μια γιατρός εκεί και συμβαίνει, λέει, στους εφήβους. Και όπως ήταν και τα δυο τα παιδιά εκεί, να σου κάτω ο Νίκος. Λιποθυμάει, πέφτει κάτω, χτυπάει το κεφάλι του, ματώνει. Εδώ τον βλέπει ο Μάρκος, τι να σας πω τι έγινε. Κλάμα, έρχεται κοντά μου και να αρχίζει να κλαίει και να λέει, τώρα κατάλαβα πόσο αγαπάω τον αδελφό μου. Ο καημένος, τώρα κατάλαβα πόσο αγαπάω τον αδελφό μου, και αυτός μικρός ήταν, 7-8 χρόνια ήταν. Λοιπόν, τα μαθαίνουμε την αγάπη του Χριστού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε κάποιο στάδιο ίσως τα παιδιά, αδελφοί αγαπητοί, μπορεί πράγματι να φύγουν και τα δικά μου και όλα γίνανε, πώς ξέρω. Όμως αν έχουν πάρει βαθιά το μήνυμα του Ευαγγελίου μέσα τους, αργά ή γρήγορα θα γυρίσουν. Δεν αναπαύονται by the rivers of Babylon που λένε και το τραγούδι. Δεν αναπαύονται στους ποταμούς της Βαβυλώνος. Δεν αναπαύονται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορούν να αναπαυτούν. Θα γυρίσουν. Δεν μπορούν να ψάλουν την οδή του Κυρίου. Εκεί δεν μάθανε τις οδές του Κυρίου. Δεν μπορούν να την ψάλουν σε ξένη γη. Αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν κοντά στον Κύριο. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει, παιδαγωγοί θα είστε. Όχι δάσκαλοι, τα κοκορεύεστε, ποιος ξέρει τα περισσότερα. Παιδαγωγοί, θα οδηγείτε τα παιδιά σας στο Χριστό. Το πρώτο, η πρώτη εκκλησία, το πρώτο κήρυγμα, το πρώτο μάθημα είναι στην οικογένειά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διδάσκουμε τα παιδιά μας στην οικογένειά μας. Βέβαια, όπως είπαμε αδερφοί αγαπητοί, μάλλον θα συνεχίσουμε γιατί πέρασε η ώρα, νόμιζα θα τελειώσουμε και το κεφάλαιο σήμερα, αλλά θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη αν πρώτο ο Θεός την άλλη Δευτέρα για την αγωγή των παιδιών και να αφήσουμε αδερφοί μου, μιλάω γενικά δεν μιλάω συγκεκριμένα για μας, ο καθένας μας στην άκρη τις μεγάλες κορώνες, τις υψηλές διδασκαλίες, την υψηλή διανόηση, τα μεγάλα λόγια, την επίδειξη γνώσεων, την στήρα παράθεση γνώσεων, και να αγαπήσουμε, αδελφοί, γιατί όταν υπάρχει αγάπη, η διδασκαλία είναι αυτόματη και όμορφη και αποδεκτή. Και υπάρχει και ταπείνωση. Μια φορά ακούτε τώρα, τι κομπλεξικός που είμαι. Γι' αυτό σας λέω, έχω κάνει λάθη. Εγώ αγγλικά δεν ξέρω. Όπως λέτε, ξέρω 5 λέξεις και τις λέω για να μην γίνουμε και ρεζίλοι, πικάζει, δεν ξέρουμε και τίποτα. Έρχεται μια φορά ο Μάρκος, ήταν στην πρώτη δημοτικού, δηλαδή τα αγγλικά και της πρώτης δημοτικού. Και με ρώταγε, I am, you are. Αυτά τα ξέρω, εντάξει. Και κάτι με ρώτησε για ένα ρήμα εκεί πέρα που το ήξερα εγώ αυτό, ήταν πολύ, τέλος πάντων πάρα πολύ απλό. Και καλά, λέω, δεν ξέρεις αυτό το παιδί μου, αυτό και αυτό. Και άρχισα να δείχνω στο παιδί εγώ ότι εγώ το ήξερα και γύρω δεν το ήξερε. Περιττό να σας πω, δεν με ξαναρώτησε τίποτα ποτέ. Ξέρετε, του κόψα τη φόρα. Δεν με ξαναρώτησε. Καλά, έτσι κι αλλιώς αγγλικά με ρώταγε, έτσι κι αλλιώς δεν θα. Αλλά γενικώς έχασε το παιδί τη χαρά του. Τι έκανα εγώ, τι ξέρω. Και που δεν ήξερα. Φανταστείτε να ήξερα και να είχα και κανένα προφήθηση. Ίσως αν είχα κανένα προφήθηση, θα είχα μάθει κάτι παραπάνω και να λειτουργούσα καλύτερα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, του κόψα τη φόρα του παιδιού. Βλέπετε, σας λέω πολλά λάθη. Αργότερα τα θυμήθηκε και τα κατάλαβα αυτά τα τότε που είχε πετάξει το πουλάκι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι μαθαίνουμε, αδερφοί, και η μάθηση, μια χαρά τα λέει το Υπουργείο, είναι διαβίου. Και τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, γεράσκω, αΐ διδασκόμενος. Και έτσι πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε μαθαίνουμε, πάντοτε έχουμε λήψεις. Και ο Θεός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει, ώστε να μεταδίδουμε, ο μεταδίδουν λέει, μεταδίδει εν απλότητη, με αγάπη και με απλότητα. Αμήν.